No niin, rauha teille kaikille, hyvät ystävät, veljet ja sisaret. Meillä on sanonta, että torstai on toivoa täynnä. Olkoon tämä torstai oikein sellainen päivä, joka jää sinun mieleesi sellaisena päivänä, jolloin Herra sinua väkeväsi kosketti ja kohtasi. Mutta haluaisin myöskin sanoa näin, että toivottavasti torstai on myöskin henkeä täynnä tänä iltana. Ja täyttäköön Herra tämän vaatetempelin ja ennen kaikkea meidät, jotka olemme täällä, ja antakoon meille sitä, mitä meidän sydämemme kaipaa. Minä aivan koen sellaista Pyhän Hengen läsnäoloa, ihanaa vaikutusta tässä jo alkuhetkessä. Nämä sisaret on niin väkeviä rukoilijoita, että tänne uskaltaa tulla ja hän hypähtää tälle lavalle. Tuli tuossa mieleen, että joskus kun tänne Kihniölle tuli, niin mä en olisi päässytkään edes tänne lavalle. Mutta näin maailma muuttuu eskoseni, että Jumala aina meitä välillä kohtaa ja meitä laitetaan vähän sillä niin kuin paketti, että pääsemme liikkeelle. Ja toivottavasti tänä päivänä Herra saa tässä meitä oikein väkevästi kohdata Jumalan sanalla. Roomalaiskirjeen 15. luvussa siellä Paavali sanoi tällaisen toivomuksen jakeessa 13, että meillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Halleluja. Mä haluaisin tänään tässä Raamatun tunnilla hieman käsitellä Jumalan Pyhän Hengen alueita ja Pyhän Hengen voimaa. Ja minä tiedän, että Raamattu käsittelee tätä asiaa niin laajasti, että tästä ei voida kuin aivan kuin raapaista vain pintaa. Mutta minä toivon, että se raapaisu synnyttäisi jonkinlaista kipinää. Ja sellaista kipinää, että voisit itse omassa elämässäsi kokea, että tämä sana tulee Herralta. Ja minä sydämessäni koen sen varsin voimallisesti ja voimakkaasti. Olen kokenut, että tämän vaatemajan sisäpuolella on henkilö, ehkä useampiakin, jotka tänä päivänä tarvitsevat aivan erityistä Jumalan kosketusta ja vahvistamista. Ja Jumala tietää sinun heikkouden tilanteesi ja sen voimattomuuden, mutta Jumala on tullut tänään sinua rohkaisemaan ja muistuttamaan, että on tie hengelliseen voittoelämään ja vahvuuteen. Ennen aikaan ainakin me helluntalaiset virittelimme toisiamme sellaisella laululla, jossa sanottiin näin, että hengen voimaa, sitä tarvitaan hengen voimaa yhä uudestaan. Jumalan kansa vyöttäydy voimaan, hengen voiman pyhän karitsan. Tuo laulu viritti silloin ja varmaan se vielä tänäkin päivänä meitä virittelee. Sillä me tiedämme sen, että jos mitä me tänä päivänä hengellisessä elämässä me tarvitsemme, se on Jumalan väkevä voima ja uudistava voima meidän elämässämme. Efesolaiskirjeen 6. luvusta Jumalan sanan kohta, Paavalin kehoitus tuolle kasvavalle seurakunnalle, väkevälle seurakunnalle, joka oli syntynyt Pyhän Hengen väkevän herätyksen vaikutuksesta. Meidän on hyvä muistaa, että nämä sanat kirjoitettiin seurakunnalle, joka tiesi ja tunsi ja oli kokenut lyhyen historiansa aikana väkeviä Jumalan asioita. Mutta siitä huolimatta tälle kansalle, Jumalan soturikansalle, tulee tällainen sana 6. luvun jakeessa 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Efeson seurakunnan jokainen jäsen sen varmasti tiesi, niin kuin mekin tiedämme sen tänään, että tämä Herran väkevyyden voima tarkoittaa ennen muuta Pyhän Hengen voimaa. Kun me katselemme Jeesuksen toimintaa ja palvelustehtävää, tuota messiaanista ylipapillista tehtävää, me näemme, että hänen voiton ja menestyksen salaisuutena oli Pyhä Henki. Raamattu sanoo siellä, tai Pietari sanoo siellä Korneliuksen kodissa pitäessään puhetta, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. He tiesivät, hän puhui sinä päivänä pakanoille. Te tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut. Raamattu sanoo meille siellä, kuinka Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja siinä tilanteesta lähtee tuo mahtava prosessi liikkeelle, jossa Kristus alkaa julistamaan Jumalan sanaa ja ihmeitä merkit seuraavat hänen toimintaansa. Me tiedämme, Jeesuksen voiton salaisuutena oli Pyhä Henki. Ja hän, joka oli myöskin näille opetuslapsille opettajana, hän johdattaa hänen seuraajansa myöskin tähän samaan kokemukseen. Ja hän sanoo siellä heille, älkää lähtekö Jerusalemista, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Hän muistuttaa heille siitä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan todistajani, minun todistajani. Minä uskon näin, että tänä päivänä vuonna 2005 Jumalan seurakunta, joka kyselee menestyksen salaisuutta palvelustehtävässä ja seurakuntaelämässä, niin ei ole mitenkään epäloogista päätellä sitä, että jos Jeesuksen voiton salaisuus oli pyhähenki, jos apostolisen seurakunnan voiton salaisuus oli pyhähenki, niin minä uskallan sanoa tältä paikalla Jumalan edessä, tämän ajan seurakunnan voiton salaisuus täytyy olla pyhähenki. Sanohan Pietari saanassaan, että Jumala on vuodattava viimeisenä päivänä henkensä kaiken lihan ylle. Kun me puhumme Jumalan hengen toiminnasta, niin meidän on syytä muistaa se asia ensinnäkin, että ihminen, joka on tullut Jeesuksen omaksi, hän on Raamattujen mukaan syntynyt hengestä. Hänen sydämessään on lapseuden henki. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tässä me puhumme siitä uudesti syntymisen kokemuksesta. Jumalan kiitos. Mutta kaikkialla Jumalan sanassa ja Raamatussa meitä ohjataan ja johdatetaan hengen täyteyteen, hengen johdatettavaksi, hengen voimaan ja siihen kokemukseen. Muistan omassa elämässäni, kun olin tullut uskoon vuonna 80 Niilon kokouksessa Kankaan päässä. Siitä kului vain 2,5 viikkoa. Tänä päivänä ymmärrän, että itse asiassa hyvinkin nopeasti uskoon tulon jälkeen. Olen siellä rukouskokouksessa seurakunnan keskellä ja sinä iltana 2,5 viikkoa uskoon tulon jälkeen, marraskuun 11, Herra kastoi pyhällä hengellä ja tulella. Minä kiitän tänä päivänä Jumalaa siitä saarnaajasta Tauno Rantalasta, joka oli seurakunnan paimen siellä, että hän uskalsi kysyä nuorelta, juuri uskoon tulleelta henkilöltä, Markku, oletko sinä saanut jo pyhän hengen? Muistan vielä tuon tilanteen siinäkin mielessä, että minä olin juuri pyhähenkeä siinä rukoilemassa ja minusta tuntui merkilliseltä, että kuinka hän osasi juuri tätä asiaa minulta kysyä. Ja siinä kun menimme sitten polvillemme ja Herraa etsimme, niin ei sinä kauan tarvinnut Herran edessä olla, kun Jumalan virrat alkoivat jo käydä ja Jumala kastoi väkevästi ja voimallisesti siinä minua pyhällä hengellä ja tulella. Ja tänä päivänä muistan niin kirkkaasti sen hetken, kun siinä silmät kiinni ylistin Herraa ja tiesin, että siinä minun rinnalla oli seurakunnan vanhimmista veli, 50 vuotta minua vanhempi, eräs veli Nurmosta, joka siinä iloitsi pyhässä hengessä siitä, mitä nuori poika oli saanut elämässään kokea. Minä voin sanoa, että se oli mahtavaa sielun hoitoa, se mitä minä kuulin, kun siinä itkun sekaista kiitosta siinä Jumalan edessä, että kiitos Jumalalle siitä, mitä oli tapahtumassa siinä. Jumala hoiti minua hienosti siinä hetkessä, ja kun sitten nousimme vielä ylistämään Herraa, niin en minä tiedä, oliko minun jalkani siinä ollut maan päällä lattialla. Jossakin ne kai oli siinä hetkenä, mutta sydän oli taivaassa. Ja kun itse on omassa elämässään kokenut, mitä merkitsee pyhän hengen kaste, mitä on täytyä Jumalan tulella ja voimalla, niin mielellään haluaa tästä puhua ja kertoa ja tietää sen. Niin monta kertaa myöskin tälle paikalle nouseena, heikkona, vapisevana ja huutaa Jumalan puolen, Herra nyt. Minä tarvitsen sinun voitelusi, kun sen saa kokea, tajua, tässä on voiton salaisuus. Ja tänä päivänä uskon näin, että Herra haluaa meitä voidella voimalla ja väkevyydellä, niin kuin hän haluaakin sen tehdä. Hengellisen elämän päätepiste ei ole henkikaste, vaan se on hengessä vaeltaminen ja hengessä kasvaminen. Meidän päämäärämme on Jumalan taivas, mutta sen ajan, mitä Jumalan seurakunta täällä maan päällä on, meidät on kutsuttu kasvamaan pyhässä hengessä. Minä ajattelen Johannes Kastajaakin, kun hän, joka oli täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdussa, niin hänessä sanotaan näin, että lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Kyllä minä ymmärrän sen, että varmasti tässä tarkoitetaan ehkä ensisijaisesti sitä henkistä kasvua ja kasvamista, mutta uskon näin tänäkin päivänä, että kun Jumalan henki saa vallata meidät, me alamme kasvamaan myöskin sisäisesti, henkisesti ihmisenä, me alamme rakentumaan, me alamme kypsynä ihmisenä, me alamme kokemaan sitä, että meitä rakennetaan. Joskus meillä on sellainen käsitys, että jos pyhän hengen saa, se merkitsee jotakin epänormaalia. Se on yliluonnollista, mutta ei epänormaalia. Meidät on kutsuttu pyhän hengen tuleen ja voimaan, ja se hän rakentaa meitä, niin kuin kävi Johannes Kastajankin kohdalla. Efesolaiskirjeen 4. luvussa, siellä jakeessa 15 ja 16 sanotaan näin. Ja tässä Paavali muistuttaa tälle seurakunnalle, että Tämä Jumalan voima ja voitelu, sitä ei ole tarkoitettu vain papeille ja pastoreille, Jumalan lähettiläille, vaan koko Jumalan seurakunnalle. Ja täällä sanotaan näin, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Minä sanon, jos me kaipaamme todellista yhteyttä, sen syvällinen muoto on hengen yhteys. Ja uskon näin, että juuri silloin, kun henki saa meitä kosketella ja innoittaa, me koemme väkevää hengen yhteyttä yli seurakuntarajojen. Me koemme, siellä on minun veljeni ja sisareni, minä rakastan sinua Kristuksen rakkaudella, ja me koemme, että Jumalan kirkkaus vaan lisääntyy. Tämä on yksi tarve tämän päivän Suomen seurakunnissa, että Jumala saisi yhdistää Jumalan kansaa, ja saisimme kokea, että me olemme Kristuksessa väkeviä, ja me saamme rakentua hänessä. Tuo Efesolaiskirjeen 3. luvun kohta ja 16 myöskin haluan lukea tähän yhteyteen. Ja tässä puhutaan tästä sisäisestä rakentumisesta. Ja Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle näin, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. On syytä etsiä Jumalan hengen voimaa, jos me haluamme vahvistua. Meidän sisällinen ihmisemme janoaa vahvistumista, koska inhimillisen ihmisen puolesta me olemme heikkoja. Me olemme niitä saviruukkoja, joten täällä laulettiin tästä asiasta. Me tarvitsemme tuota hengen voimaa ja voitelua. Ja tuossa istuessani penkillä mieleeni tuli eräs Jumalan palvelija Daniel, kun hän oli Jumalan näkyjen keskellä ja katseli noita Jumalan väkeviä näkyjä. Hän aivan kuin koki, että kaikki voima lähti hänen fyysisestä olemuksesta, mutta sitten tulee Jumalan lähettiläs hänen vierelle, tuon väkevän Jumalan miehen vierelle, joka katselee Jumalan näkyjä. Ja siellä Danielin kirjan 10. luvussa kerrotaan tuosta tapahtumasta. Ja hän sanoo näin. Ensin Daniel, Herrani nähdessäni näyn valtasi minut tuskaa, minulta meni kaikki voima. Ja kuinka voi Herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista kuin minun Herrani on? Sillä siitä asti ei minulla ole voimaa, tuskin enää henkeäkään. Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. Ja hän sanoi, älä pelkää, sinä otollinen mies. Rauha olkoon sinulle, vahvistu, vahvistu. Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin, puhukoon Herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän keskellämme on henkilö, joka aivan kuin imaisi nämä sanat itsellensä ja kokee, juuri tuota minä tarvitsen tänä hetkenä. Sisäisen ihmisenen puolesta tarvin vahvistumista. Olet Jumalan edessä otollinen. Jumalan rakkaus ja Jumalan henki lepää sinun elämäsi yllä. En tiedä, mitkä tekijät ovat saaneet sinua heikkouden tilaan, mutta Herran sana tulee tänä päivänä sinulle, niin kuin tuli Danielin eräänä päivänä. Vahvistu, vahvistu sinä otollinen mies, tai otollinen nainen. Me tiedämme sen omassa elämässämme, että meillä on jatkuva tarve Pyhän Hengen voimaan. Kun alttarilla palvelee ystäviä ja siinä joskus hän kysyy myöskin, että mitä sinä haluat Jeesukselta. Eihän rukoilija voi antaa, mutta Jeesus voi. Niin monta kertaa rukoiltava sanoo siinä vain lyhyesti, että saisin voimaa. Että saisin voimaa. Oikeastaan en tiedä, mikä Askon kokemus on viime vuosien aikana, mutta minusta tuntuu, että vuosia sitten tuo lause kuului paljon useammin kuin ehkä tänä päivänä. Että saisin voimaa. Ja sitten rukoilija joutuu miettimään siinä hetkisen, että mitähän tämä oikein pitää sisällänsä. Onko minun käsieni alla nyt henkilö, joka haluaa olla Jeesuksen kirje yhteiskunnan keskellä, joka kaipaa rohkeutta astua esille ja kertoo Kristuksen rakkaudesta ja sen tähden tarvitsee voimaa. Vai onko minun käsieni alla ihminen, joka on elämän suurien vaikeuksien keskellä ja hänen inhimillinen vajavaisuutensa vapisee noissa tilanteissa ja sen tähden hän tarvitsee voimaa Herralta, että jaksaisi jälleen katsella eteenpäin kirkkaasti ja Jumalana vahvistavana. Vai onko siinä henkilö, joka kulkee elämän kiusausten keskellä, helmasynti uudestaan ja uudestaan langettaa, ja hän tiedostaa, ellei Herrana voimaa, en selviä seuraavasta hetkestä. Vai Herran palvelija, joka kaipaa Jumalalta voimaa, ottaakseen haasteen vastaan, astuakseen rohkeasti esille, niin kuin David eräänä päivänä siellä tammilaaksossa, kun muut ovat siellä piilossa, juoksuhaudoissa, eivät uskalla haastetta vastaan ottaa, esille astuu mies, joka uskalsi. Me jokainen tarvitsemme voimaa, mutta sinulle, joka ehkä olet kiusausten keskellä, niin tuo toisen Timoteus-kirjeen, 3. luvun jae 5. Siellä on hyvin tärkeä muistutus meille. Tuo sana oli nuorelle Herran palvelijalle, joka tarvitsi tietysti elämässään paljon voimaa. Aina monta kertaa hän joutui aina toteamaan, jotkut katselevat minua liian nuorena, ja kuitenkin hän oli Jumalan valitsema, Jumalan palvelija. Ja muuten tämä Timoteus oli myöskin siellä Efesossa seurakunnan työssä mukana, että hänelle, jos kenelle, myöskin Efeson seurakunna tuli hyvin rakkaaksi. Siellä toisen Timoteus-kirjeen 3. luvussa, kun Paavali Jumalan pyhän hengen innoittamana kertoo lopun ajan tilanteista, hän mainitsee siellä näin ihmisistä, joissa on, jotka ovat itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia. Ja näin jatkaa tätä pitkää luettelua. Ja lopulta päätyy jakeeseen 5, jossa sanoo näin. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Jumalisuudessa on väkevä voima. Mutta meidän on muistettava se asia. Niin kuin silloin, kun tulimme ensimmäisen kerran Herran luokse, mehän teimme elämässämme parannusta. Vielä on näin tänä päivänä meidän uskovienkin kohdalla. Silloin, kun me teemme parannusta Jumalan edessä, me saamme kokea jumalisuuden voiman. Silloin me koemme, että meitä kantaa jotain enemmän kuin se oma heikko olemuksemme. Me tajuamme, Jumala yhtyy minun rukoukseeni, koska minä tulen vilpittömästi Herran eteen ja hän antaa voimansa. Tulee mieleen nyt eräs veli jostakin kaukaa, kun hän tuli luokseni ja hänellä oli ongelma tupakan kanssa ja hän ei ollut päässyt johonkin musiikkitoimintaan mukaan, kun seurakunnan veljet katsoivat, että tämä nyt ei vielä tässä vaiheessa sovi. Ja hän oli vähän niin kuin kiukustunutkin siitä ja loukkaantunut sellaista käsittelystä ja minä sanoin hänelle, että kuule, sinun on tehtävä tuosta parannus. Hän katseli minua vähän ihmetellä ja vähän oudosti ja ajatteli, että nyt sinä tuot merkillistä ihmeellistä valoa tähän asiaan. Eikö kukaan ollut sanonut hänelle, että hänen on tehtävä parannus? Ja minä tätä asiaa myöskin sanoin hänelle, että silloin kun me teimme parannuksen, niin silloin tämä Jumalan voima tulee. En tiedä, tekikö hän sen Jumalan edessä, mutta tiedän, jos hän olisi tehnyt, hän olisi kokenut tuon jumalisuuden voiman. Jumala on antanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen ja pyhän hengen voiman kautta. Me tarvitsemme voimaa ja siellä sanotaan jopa uskon sankareista, että he voimistuivat heikkoudesta. Jumalan ihmiset voivat kokea niin suurta heikkoutta. Monta kertaa, jos käytän sanaa rivikansa, edes tajua, minkälaisessa elämäntilanteessa Jumalan papit voivat kulkea, minkälaisen heikkouden keskellä. Siellä oli uskon sankareita, joissa sanotaan, he voimistuivat heikkoudesta. Ja he ottivat vastaan haasteita, joihin inhimillinen ihminen ei koskaan olisi pystynyt tarttumaan, eikä haastetta ottaa vastaan. Me voimme myöskin kokea tätä, että me saamme voimistua heikkoudesta. Apostoli Paavali, jos kukaan voi ajatella, että hän oli väkevä Herran veljä, että tuskinpa Paavalilla nyt mitään heikkoa kohtaa oli. Aina kun hän meni uudelle paikkakunnalle, niin varmasti siellä tapahtui väkeviä asioita. Jos joku pelkäsi, niin se ei ollut ainakaan Paavali. Mutta Raamattu kertoo meille jotain aivan muuta. Kun Paavali kirjoittaa 1. korintolaiskirjettä sen 2. luvussa, hän mainitsee tuolle seurakunnalle elämän tilanteista, kun hän oli tuossa kaupungissa tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Hän sanoo siellä 2. luvun jakeessa 3 näin, että ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Voi joskus tuntua vaikealta sovittaa näitä sanoja tällaisen miehen, varsinkin apostoli Paavalin elämään. Mutta apostolien tekojen luku 18 paljastaa, että juuri näin oli se tilanne. Hän oli siellä todistanut väkevästi Herrasta. Ja Jumala oli siellä ilmestynyt ja siellä oli ihmisiä tullut uskoon ja siellä oli koettu väkeviä asioita. Mutta näyttää siltä, että se ulkonainen paine, ne tilanteet, joiden keskellä hän on, alkoivat painaa sillä tavalla, että tämä Jumalan mies tunsi, aivan kuin itsestään voima katosi, ja aivan kuin jo tuollainen ajatus oli hiipimässä sisäiseen maailmaan, ehkä minä vetäydyn pois, ehkä minä en pysty enää ottamaan tuota haastetta vastaan. Ja siinä tilanteessa, kun Jumalan palvelija vapisee siellä, inhimillinen ihminen vapisee noiden tilanteiden keskellä, vaikka siunauksiakin oli kuulkaa saatu, niin siellä Herra ilmestyy hänelle ja sanoo, jakeessa 9, apostolien teot 18, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Oletko koskaan saanut profeetallista sanomaa oman elämäsi tilanteeseen? Jos olet, silloin tiedät, kuinka Herran sanat voivat vahvistaa sisäistä olemusta. Tilanteet eivät näytä millään tavalla muuttuvan ulkonaisesti, mutta kun tulee Jumalan maailmasta Jumalan sana, se koskettaa sinun henkistä keskustasi täällä sydämessä, sinä koet. Ikään kuin tulevaisuuden verhoja vedetään sivuun ja sinä saat pienen hetken katsella kauas eteenpäin ja sinä tajuat, minunhan käy hyvin. Kyllähän minä sen Raamatun todistuksen pohjalta tiedän, että minun käy hyvin, mutta nuo sana, joilla Herra minua vahvistaa, ne tuntuvat tässä hetkessä kuin hunajalta, ja juuri noita sanoja minä tarvitsen. Kuinka monta kertaa kokoukseen astuu ihmisiä, jotka odottavat tältä paikalta julistavalta, että saisi kuulla Herran sanoja, että minun heikko sisäinen tilanteeni vahvistuisi, ja voisin kuulla Herran äänen, koska sisäinen elämä kaipaa vahvistusta. Ja näin sai myöskin Paavali kokea. Ja Herra sanoi siellä, että älä pelkää, vaan puhu. Älä ole hiljaa. Älä ole kuin mykkäkyyhkynen erämaassa. Olen antanut sinulle ja uskonut sinulle sanani. Astu esiin, puhu ja tulet näkemään, mitä tapahtuu. Ja Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, näin muuten tapahtui. Tämän pelon kokemuksen jälkeen hän kirjoittaa siellä 1 Kor 2:4. Hän sanoo näin. Ja minun puheeni ja saarnani. Ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, siihen ei voimia haaskattu, vaan sanotaan, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Merkillinen tilanne, ensi siellä vavistaan kuin haavan lehti, tulee Herran sana, vahvistu, ole rohkea, puhu, ja yhtäkkiä siellä vaan avautuu tuo väkevä kanava, että ollaan toisia jo rohkaisemassa, että hei, meillä on väkevä Herra, ja henki virtaa, ja se uskovat saavat uutta voimaa. Tämä tapahtuu niin monta kertaa. Heikko ihminen astuu tänne ja kohta saarnaa ja julistaa niin kuin väkeväkin Jumalan apostoli, kun Herra innoittaa ja Herra vahvistaa. Jumalan kiitos, että meidän uskomme ei perustu ihmisviisauteen, vaan se perustuu Jumalan voimaan. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan Jumalan valtakunta on voimassa. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja minä toivon, että me myöskin pääsemme kokemaan tätä iltana vielä väkevästi sitä, mitä se on, kun Herra meitä vahvistaa. Mutta joskus käy niin, että tarvitaan vain se yksi sana tai kaksi sanaa. Ja silloin sisäinen maailma ikään kuin ryhdistäytyy ja kokee, että ei, kun tässä mennään vaan eteenpäin. Olin heikkouden vallassa, annoin epäuskon vallata mieleni, mutta kun tuli sana Herralta, yhtäkkiä jotain tapahtuu hengessä. Kipinä syttyy, selkä suoristuu. Haaseet avautuvat eteenpäin ja ihminen sanoo syödessään, Herra, sinun avullasi kaikki on mahdollista. Hän on väkevä ja voimallinen Jumala sinuakin vahvistamaan, Jumalan kiitos. Ja näin kävi apostoli Paavalinkin kohdalla. Me uskovina, me tarvitsemme joskus sellaista hengellistä viritystä. Ja Jumala on siitä armollinen, että hän sitä myöskin meille antaa. Ja Paavali kehoittaa tässä Efesolaiskirjeessä myöskin virittäytymään. Siis muistamme kaiken aikaa, kyseessä oli tästä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Paavali antaa tässä kaksi ohjetta, millä Jumala ihminen voi vähän niin kuin viritellä ja ottaa sieltä oman soittimensa kaulasta vähän tänne ja virittää sitä. Ensin on hengelliset laulut ja sitten hän sanoo kiitos. Tämä on niin yksinkertainen kaava, ja vaikka se voi tuntua vähän pahalta sanoa tuota sanaa kaava, mutta se vaan toimii. Kun avaat sydämesi, alat kiittämään Jumalaa, on merkillistä, että Jumala tykkää siitä, koska hän asuu kansansa kiitosvirten keskellä. Ja toisaalta avaat sydämesi, alat laulamaan hengellisiä lauluja, kuinka monta kertaa, niin kuin sanoin, hengen voimaa sitä tarvitaan, hengen voimaa yhä uudestaan. Kyllä me olemme hoippuneet, eikö niin, veli, että monta kertaa, kun me olemme tätä laulua laulaneet ja tuntunut, että nyt se aukeaa. Ja on auennutkin, Jumalan kiitos. Me tarvitsemme viritystä. Ihminen on sillä tavalla kuitenkin rakennettu, että tällaiset asiat avaavat sitä jotain herkää kohtaa ihmisessä, joka on kuin ovena, jonka jälkeen Herra pääsee jälleen täyttämään ja vahvistamaan. Tulee mieleeni, erään kerran olin tilanteessa, jossa me tarvitsemme vaimoni kanssa todella paljon voimaa ja Jumalan rohkaisua. Olen ehkä sen täällä joskus jopa saattanut kertoakin. Olimme eräällä paikkakunnalla ja olimme hyvien seurojen jälkiseuroissa, eli jäimme vielä erääseen kotiin sinne vähän rukoilemaan, ja Herra ilmestyi siellä väkevästi. Siellä oli eräs sisar, joka alkoi siinä ensin puhumaan kielillä, ja sitten hän alkoi laulamaan hengessä. Ja siinä hetkessä syntyy hengellinen laulu loppusointujen kanssa, täydellinen. Hän ei kertaakaan ottanut uudestaan. Hän laulaa hengellisen hengessä syntyneen laulun, ja samaan aikaan se oli profetia. Hän laulaa profetian meille. Se oli hetki, joka on jäänyt mieleen. Se kosketti jotain syvempää kuin vain tätä pintaa. Jumalalla oli merkillinen tapa elämän tilanteiden keskellä, jotka Jumala tiesi. Jumala rohkaista omia palvelijoitansa. Meille laulettiin profetaalinen viesti. Jumala on ihmeellinen. Hän yllätti meidät. Miten hän yllättää sinua tänä iltana? En tiedä. Ei edes Asko tiedä vielä. Kun Herra astuu, kuulkaa meidän keskellemme. Alkaa virittelemään Jumalan kansaa. Ja sieltä alkaa kuulumaan, niin kuin vanha kansa sanoina, toukomettisen ääni. Alkaa tuntumaan, että nyt alkaa, kuulkaa. Voi siellä vähän Jumalan vipraakin tulla, mutta jokainen sisäinen maailma alkaa kokemaan. Nyt minä vahvistun. Nyt minä vahvistun. Jumalan kiitos. Efeson seurakunta oli saanut kokea sitä, ja Jumalan kiitos, hän ei meitäkään tästä paitsi jätä, vaan me saamme virittäytyä pyhässä hengessä. Mutta me menemme tuon seurakunnan keskelle vielä, koska tämän seurakunnan synty on hyvin mielenkiintoinen ja väkevästi kerrottu Apostolien tekojen luvussa 19. Ja voin tässä jälleen kerran sen mainita, tämä on yksi rakkaimpia paikkoja minun Raamatussani, koska olen tästä kuullut saarnan silloin, kun itse en vielä ollut uskossa. Kuuntelin sen salaa. Se oli äänitetty Lapuan urheiluhallissa, ja puhujan tiedätte. Ja se oli väkevä saarna, ja minä kuuntelin pelastumattomana, mitä merkitsee, kun henki alkaa vaikuttamaan. Ja uskoin kaiken, mitä sanottiin, ja hyväksyin kaiken, mitä sanottiin. Ja tämä Efeson herätys oikeastaan lähtee sieltä luvusta 18, kun tuolle paikkakunnalle tulee Apollos-niminen mies. Ja Raamattu sanoo tästä Apolloksesta, että hän puhui palavana hengessä. Ja hän opetti tarkoin Jeesuksesta. Ja Raamattu sanoo hänestä vielä erään piirteen, joka kertoo tuon hengen voimasta, että hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Hänessä oli sellaista merkillistä rohkeutta, hengellistä viisautta, Jumalan hengen tulta ja paloa, ja se herätti varmasti kiinnostusta. Mutta hän ei tuntenut kuin Johanneksen kasteen. Ja siellä oli eräs aviopari, jotka sitten vähän antoivat lisää informaatiota Jumalan sanasta. Ja tämä mies oli niin nöyrä, että hän otti sen vastaan. Rakat ystävät, jos Jumalan henki valtaa sinut, minä katselen silloin nöyrää ihmistä. Jos liha valtaa sinut tai minut, silloin katsele tänne päin ylpeä ihmistä. Jumalan henki ei tee ylpeäksi, Jumalan henki tekee nöyräksi. Ja tämä mies oli niin vastaanottavainen, kun tajusi, näinhän se on. Ja mikä sen seuraus on? Viimeinen jae luvusta 18. Että hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskon tulleelle, sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Jumalan hengen voima on myöskin Jumalan viisautta. Jumalan viisaus kun alkaa vaikuttamaan hengen kautta. Silloin voi nostaa vaikka minkälaisia vänkääjä vastaan. Jumala osoittaa, ei pidä paikkansa. On Jumalan sana, joka pitää paikkansa. Ja ihmiset tulevat myöskin tajuamaan, näin sen täytyy olla. Antakoon Jumala seurakunnalle hengellistä viisautta pyhässä hengessä. Ja vallatkoon meidät niin, että mekin uskaltaisimme astua kuin Apollos julkisesti ja suurella voimalla esille ja osoittaa kirjoituksista, Jeesus on todellinen maailman vapahtaja. Kun Apollos oli saarnansa saarnannut ja sitten Paavali tulee sinne, siinäkin näytti olevan selkeä Jumalan johdatus, niin Paavali löytää nämä 12 miestä sieltä synagogan keskeltä ja kysyy heiltä ensimmäiseksi tämän asian, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Näyttää olevan niin, että alkuaikoina pidettiin hyvin tarkasti huolta siitä, että kun ihminen tulee uskoon, hänet kastetaan välittömästi ja hänen puolestaan rukoillaan, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Näin kai meillä on ymmärrettävä nämä apostoli Paavalin sanat, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ja kun nämä veljet kertovat, että emme tiedä pyhästä hengestä yhtään mitään, hän kysyi, millä kasteella olette kastetut Johanneksen kasteella, niin Paavali käy sitten kastamaan heidät Uuden liiton kasteella. Mutta tässä on mielenkiintoinen kohta, jota en voi ohittaa. Nimittäin joskus meille sanotaan näin, että uudesti syntyminen tapahtuu kasteessa. Mutta mitenkäs oli täällä Efesossa? Paavali sanoi näille miehille, että saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon. Ja hän näki, että kyllä nämä on uskon kautta vannuskautettua, pelastettuja ihmisiä. Jeesuksen todistus heidän sydämessään. He olivat jo Jumalan lapsia. Ja sen jälkeen vasta Paavali kastoi heidät. Samaten on Korneliuksen tapauksessa, kun Pietari saarnaa siellä Korneliuksen kodissa ja Jumalan henki lankeaa. Kuulijakunta tulee uskoon, täytyy pyhällä hengellä. Niin vasta sen jälkeen Korneliuskin kastettiin vesikasteella, kun hän oli jo pyhän hengenkin saanut elämäänsä. Jos joku sanoo näin, että vesikasteessa ihminen tulee uskoon, niin minä kumoan sen väitteen sillä, että Jeesus sanoi, että pelastumaton ihminen ei voi ottaa vastaan pyhää henkeä. Jeesus sanoi, he eivät tunne häntä, he eivät voi ottaa vastaan. Mutta kun ihminen tulee uskoon, niin joskus käy niin kuin minunkin kohdallani, että sain henkikasteen ennen kuin sitten otin vesikasteen. Mutta tämä asia on kai meille selkeä ja selvä. Emme saa sekoittaa näitä asioita keskenään, vaan meidän on nähtävä, mikä on se raamatullinen järjestys. Ja kun Paavali oli sitten kastanut nämä veljet siellä, jossakin joessa kaiket ja siellä merikin lähellä, niin sen jälkeen Paavali rukoili näiden miesten puolesta. Ja Raamattu sanoo jakeessa 6, että Paavali pani käteensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ajatelkaa, armolahjatkin alkoivat välittömästi toimimaan. Se oli väkevä kokemus. Jumalan kiitos, armolahjat toimivat siellä. Tänä päivänä Herra jakaa niitä, kun vain löytäisi niitä, jotka Raamatun mukaan rukoilevat ja pyytävät niitä Herralta. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan armolahjoja, että seurakunnan tähden saisimme niitä runsaasti. Jumala haluaa rakentaa seurakuntaa armolahjojen kautta. Ja kun rakennetaan seurakuntaa, silloin rakennetaan uskovia, jotka ovat siinä seurakunnassa, eikö niin? Nämä veljet saivat pyhän hengen voiman. Ja sitten lähdettiin synagogaan. Ja se olisi kaikista vaikein paikka. Kyllä niiden pelastumattomien kanssa aina jotenkin pärjää tietenkin. Mutta se uskonnollinen maailma, se oli kova paikka. Mutta sinne ne menivät. Otettiin vaikein tapaus ensin. Ja mentiin synagogaan. Ja Raamattu sanoo näin, että hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kansansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Tälleen pyhän hengen väkevät piirteet Paavalin toiminnassa. Puhui rohkeasti niin kuin Apollos. Puhui vakuuttavasti. Jumalan viisaus oli mukana. Ja Jumalan valtakunta meni eteenpäin. Ja sieltä synagogasta tuli jälleen ihmiset, jotka sanoivat, että minäkin haluan tulla tuhon uskoon. Minäkin haluan pelastua ja saada Jeesuksen elämääni. Ja totta kai he saivat pelastua ja kokea Jumalan armon. Jos ihminen haluaa tulla uskoon, niin kyllä Jumala ottaa hänet vastaan. Minun täytyy sanoa omalta kohdaltani, että minä en tiennyt, koska minä pelkäsin, että minä olen tehnyt pyhän hengen pilkan. Ja se oli vähän sellaista arvailua, kyllä minä ratkaisun tein ja tein se, mitä minä osasin. Mutta jossakin vain se pieni kaiversi se asia, mitä jos ei. Mutta Jumalan kiitos, Herra vapautti siitä ja Jumala vapauttaa meitä, missä Herran henki on, siinä on vapaus.
Jos et ole nyt vapaa, niin kun Herra henki pääsee sua koskettamaan, niin vapaus tulee. Jumalan kiitos. Olisi siellä varmasti ollut valtava olla tuolla Efeson herätyksen keskellä. Vähän niin kuin kärpäsenä katossa ja katsella sitä toimintaa, mitä siellä oli. Ja vähän mukanakin ollut, kun Raamattu sanoi, että 2 vuoden aikana koko vähän Aasia evankelioitiin. Oli se väkevää toimintaa. Turkin läntinen osa, valtavan suuri osa, 2 vuoden aikana ilman inhimillistä organisaatiota, joka on tietysti tarpeellinen jossakin määrin. Mutta ne ovat kehyspuita, sillä todellinen elämä on se, joka ratkaisee. Ja siellä Jumalan työ meni eteenpäin 2 vuoden aikana, vähän Aasia evankelioitiin. Ja sitten sanotaan, kuinka Jumala teki siellä ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätteen kautta. Aina siellä, missä Jumalan henki vaikuttaa, aina siellä alkaa sairaita parantumaan. Jumala on ihmeellinen Jumala. Ja Jumala näkee ihmisen kärsimyksen ja valtavia asioita tapahtuu, että hikiliinoja esivaatteita vietiin Paavalin iholta. Ja sairaudet lähtivät ja pahat henget pakenivat pois. En tiedä, sanoiko Paavali, että muista nyt palauttaa tuo takaisin tuo vaate, että ei mulla näitä loputtomiin ole, mutta en tiedä, miten kävi. Mutta joka tapauksessa Jumalan ihmeitä. Ja sitten siellä alkoi vapautumaan henkivalloissa olevia ihmisiä. Nyt tulee mieleen, kun Pentti Tynjälä saarnasi Kankaan päässä erään kerran. Kokoukseen tulee henkilö, jossa oli riivaaja henki. Muistan tuon tilanteen, kuinka osuvasti Pentti sanoi siinä kokouksessa, että kun sateet tulevat, niin madot nousevat pintaan. Että se oli osuva hengellinen termi siitä tilanteesta. Aina siellä, missä Jumala alkaa toimimaan ja hengen liike lähtee liikkeelle, jostain syystä kyllä vihollinen lähettää omat lähettiläänsä paikalle. Jos ei tällaisia, niin ainakin uskonnollisia ihmisiä saadakseen sen Jumalan hengen jollakin tavalla sammutetuksi. Aina silloin, kun Jumalan henki alkaa täällä Kihniölläkin vielä väkevämmin vaikuttamaan, älkää luulkokaan, että tässä on kaikki, niin muistakaa se, että on palokuntakin paikalla, mutta kiitos Jumalalle, ei voi mitään, eikö niin? Herra on auttamassa. Ja meidän täytyy muistaa se asia, että tämä Efeson kaupunki, siellä on Artemis Jumalatterin temppeli, joka toi varmasti tuollaisen hirvittävän henkivallan aivan tuon koko kaupungin ylle. Ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka harjoittivat noituutta. Ja näyttää olevan niin, että seurakunnassa oli ihmisiä, jotka aikaisemmin oli noituutta harjoittaneet. Mutta Jumalan kiitos, ne vapautuivat, kun he kohtasivat Jeesuksen ja siellä noitakirjojakin sitten poltettiin. Onhan siellä yleinen sanonta, jossakin puhuttiin näistä noitakirjoista, että ne sanottiin Efeson kirjeiksi. Ja ymmärrän sen sanan, kun Paavali sanoi siellä 6. luvussa Efesolaiskirjettä, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Paavali tiedosti sen pohjan, mistä nämä ihmiset ovat uskoon tulleet. He tarvitsivat taistelua, mutta Paavali muistutti heille, että tartutaan hengen miekkaan. Oikeasin sanoi, että ottakaa vastaan hengen miekka, joka Jumalan sana, ja pukeutuaan koko Jumalan sota-asuun. Me olemme voittajan puolella ja Jumala haluaa vapauttaa. Jos täällä tänä päivänä on joku sellainen henkilö, jolla joskus aikaisemmin on ollut yhteyksiä tällaiseen spiritismiin tai muulla tavalla hakenut vastauksia tuollaisilta horoskoopeista ja muista, minä kehoitan sinua välittömästi sanoutumaan irti niistä kaikista. Ja jos olet jo uskoon tullut ja jollakin tavalla tuntuu, että vihollinenkin vielä sieltä luuraa jostakin, muista, olet voittajan puolella ja veren kautta kerta kaikkiaan saat kokea voiton. Juhani Kuosmanen sanoi eräässä tilanteessa, kun riivattu alkoi tulla jonkun henkilön päälle, tämä pappi vetosi Jeesuksen veren sisäisesti ja tämä riivattu pysähtyi siihen paikalle ja örisi, siinä on veri värissä, siinä on veri välissä. Jumalan verellä, Jeesuksen verellä on valtava voima, kiitos Jumalalle. Kolkatalla on käärmeen pää murskattu, muistakaa, olemme voittajan puolella. Tämä herätys myöskin jatkui niin, että siellä tehtiin parannusta ja Raamattu sanoi, Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Minä toivon näin, että minun sydämessäni ja sinun sydämessäsi heräisi väkevä hengen jano. Se on jotain enemmän kuin vain inhimillinen yritys, kun Jumala laittaa sinne sisäiseen maailmaan janon ja kaipauksen. Kaipaan hengen läsnäoloa, hengen voimaa. Ja varsinkin pappina tässä minä itse toivon elämässäni vielä väkevämpää. Ja silloin kun oikein tiedostaa sen sisimmässä, että siellä on se jano ja kaipaus, voi valtavaa. Kun Jumala antaa janon, hän antaa myöskin täyttymyksen. Matti Takala kertoi joskus Kankaan päässä, kun oli tuo herätys alkanut Lapualla. Hän sanoi näin, että kun Niilo sai sen voitelun ja sitten Terje Penttsenkin oli saanut siellä voitelun Niilon käsien alla. Niin hän sanoi, että hän meni Jumalan eteen siellä Lapualla ja hän sanoi näin, että Jumala, sinähän ymmärrät sen sanoa, että ei kaksi ilman kolmatta. Hänen tuli valtava jano, Herra, minäkin haluan olla Jumalan voitelussa ja Jumalan käytössä. Ja Matti sitten kertoo siitä, kuinka Jumala vastasi tuohon pyyntöön. Ja eräänä päivänä, kun hän menee sinne kokousteltaan ja alkaa rukoilemaan ihmisten puolesta, Jumalan voima lakaisee niitä ihmisiä siinä ja Niilo katselee ihmeessä, vaata mihin se jono meni. No Matti tuli sieltä uuden voiman kanssa ja voitelun kanssa. Se voi tuntua jopa lapselliselta, mutta rystävät rakkaat, Jumala laittaa vieläpä saarna miesten sydämeen väkevää Jumalan janoa ja kaipausta. Ne on sellaisia kohtia ihmisen sisimmässä, ihmisen persoonassa, joita Jumala osaa lukea ja haluaa niihin myöskin vastata. Ja Jumala haluaa antaa sinunkin astiaasi, niin kuin minunkin astiaan. Haluan lopettaa tämän Raamattutunnin erään veljen kokemuksiin. Me tiedämme Suomessa tämän Stephen Hillin, amerikkalaisen tai suomalaisen saarnamiehen, joka Pensacolassa oli väkevän voitelussa. Hän sanoi, 4 miljoonaa ihmistä kävi sen seurakunnan läpi, ajatelkaa, yhden seurakunnan läpi 4 miljoonaa ihmistä. Mitä 3000, kun sinne mahtui kerralla. Se oli valtava herätys, vaikka saarnattiin parannusta, kokoushuoneet olivat aina täynnä. Eräs sisar kävi Kauhajoelta siellä ja sanoi, eteeseen asti oli ihmiset polvillaan siellä Herran edessä. Tehtiin parannusta Jumalan edessä. Ei ollutkaan semmoista kevyttä amerikkalaista, vaan sellaista Hollywood-tyyliä, vaan puhuttiin suoraan kohti ja Jumala ilmestyi. Tämä Stephen Hill kertoi elämästänsä, että kun hän oli nuorempana ollut Argentiinassa, juuri samoihin aikeihin kuin tuo Argentiinan väkevä herätys alkoi. Hän näki sen, mitä se todella on. Ensinnäkin tuo kansakunta oli joutunut suureen konkurssiin. Sotilasjunta ja muut vastaavat oli johtaneet siihen. Alkoi Falklandin sota ja tuo maa hävisi sen Thatcherin Englannille. Tuo sotilasjunta pimitti tuon tappion, kunnes oli pakko kertoa kansalle, me olemme hävinneet. Omia poikia tuotiin sinkkiarkussa sieltä kotiin. Katolinen kirkko oli Roomaa myöten luvannut, että palvelkaa Mariaa. Käykää siellä pyhässä paikassa, joku katedraali jossakin matka päässä, ja kun sinne vaellette ja huudatte Mariaa, niin kyllä tulee voitto. Kun ei tullut voitto eikä Maria auttanut, Stephen Hill kertoi, että ihmiset sanovat, me emme ikinä rukoile Maria enää, ei auttanut. He kokivat täydellisen hengellisen ja henkisen tyhjön. Maa oli kärsinyt todellisen tappion, henkinen tappio. Ja siinä tilanteessa astuu pieni mies, pulttimyyjä, anakondia, ja alkaa julistamaan Argentiinan kansalle. Alkaa valtava herätys. 10 000 ihmiset tekevät ratkaisun jopa yhdessä kokoussarjassa. Ja tämä Stephen Hill kertoi, että hän oli siellä Mar del Platan kaupungissa katsomassa, että mitä hän siellä on. Ja hän yllättäen huomaa, että hän pääsi myöskin sinne puhujan paikalle ja pyydetään, että hän antaa todistukseen elämästänsä. Hän oli vapautunut huumeista ja rikollisuudesta ja hän kertoi siitä. Ja kun hän oli sitten oman saarnansa pitänyt, tämä on siinä kirjassa Herätyksen palo, josta voitte lukea, kyllä Matti sen tilaa teille sitten, kun pyydätte. Hyvä kirja, lukekaa. Niin hän kertoo siinä, että kun hän sitten lähti sitä puhujalavalta alas, niin se pelastumattoman kansa, se näki, että tuossa on Jumalan mies, se alkoi koskettelemaan häntä. Ja eräskin nainen veti hänen käteensä päänsä päälle ja samalla nainen lensi. Hän sanoi, että hän alkoi koskettelemaan siellä ihmisiä ja ihmiset alkoi lakoamaan sinne maahan. Sitä kehti 20 minuuttia. Sitten eräs veli tulee sieltä ja sanoi, veli, lopettakaa tuo toiminta. Kokous on vielä kesken, että me pyydämme, että lopeta. Kuka tahansa voisi noin tehdä. Ne on niin janoisia ihmisiä, että kuka tahansa voisi noin tehdä, ne kaatuisi sinne. Steve Hill sanoi, että hänestä tuntuu, että hän on nyt Jumalan mies, kun Herra näin väkevästi kauttaa käyttää. Ja sitten tulee joku veli ja sanoi, että kuule, kuka tahansa voisi noin tehdä. Että se voiman kokemus oli vähän erilainen ollut. Hän sanoi, 2 tunnin jälkeen anakoni antaa kutsun ihmisille. Ihmiset kirjaimesti juoksevat alttarille. Ja sanoi, että hän ihmetteli sitä valtuutusta, sitä voimaa ja valtaa, mikä hänellä oli yli henkivaltojen. Kun hän alkaa nuhtelemaan henkejä ja sairauksia, hän näkee, Jumala toimii. Mä olisin halunnut olla katsomassa sitä, sillä minun sydämeni janoaa Jumalan voimaa. Minun sydämeni kaipaa sitä paljon enemmän, mitä olen koskaan kokenut. Minä haluan nähdä sen, ja varmasti sinäkin haluat sitä omaan elämäämme. Me emme ole nähnyt vielä mitään, kuulkaa veljet ja sisaret, Herran voimasta. Voi olla, että eräänä päivänä me olemme siinä tilanteessa, kun oli Niilokin, kun hän sanoi, että Herra, jos otat pois minulta tämän voitelun, niin ota minut taivaaseen. En voi elää ilman sitä. Herralla on paljon annettavaa Jumalan kansalle. Ja mä oikein toivon tänä iltana, että Herran henki saa veljeni yllä olla, kun hän tulee julistamaan tänä iltana Jumalan sanaa. Olkoon profeetallinen henki väkevänä tänä iltana. Jumala on tekemässä jotain meidän keskellämme ja sinä vahvistut Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nyt me käymme rukoukseen. Muuten Matti rupeaa tuolla viittomaan, että minuutit on täydet. niin on parempi nyt toimia niin kuin Steve Hillkin ymmärsi, että pitää lopettaa oikeaan aikaan. Niin vielä väkevämpää on tulossa. No niin, voitteko nousta kanssa? Olemme olleet tässä hetken Herran edessä vielä. Ja ylistetään Herraa ja palvotaan Herraa tässä. Ja otetaan vastaan Jumalan tulta ja voimaa, kun Herra varmasti sitä haluaa meille tänä iltana antaa.